haatana waxaad ku soo dhawaataan dood v o eda muqdisho ay u qabatay saddex ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha falastiin axmed iimaan. Waatan mar kale.
bismi illaahi raxmaan raxiim. waxaanu joognaa hotelka jaziira ee magaalada muqdisho, waxaana la jooga saddex ka mid a musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada soomaaliya, waxaana ay kal yihiin doctor cabdinuur sheekh maxamed, doctor cabdi cali xasan, iyo wasiir hore xildhibaan hore sakariya xaaji cabdi. kusoo dhawaada v o a. aan ku hormaro xildhibaan sakariya, maxaa u rabtaa inaad madaxweyne noqoto?
inaan isbedel ku sameeyo dhibaatada 32 sano dalka soomaaliyeed haysatay. weliba isbedel hadda waa laga tegay booddo transformation waxa ingiriiska lagu yihaha, inaan boodsiiyaan rabaa soomaaliya meeshay joogto, inta ka boodsiiyo oo kharriban meesha ugu fiican dig inay ku tahdaan rabaa.
haye doctor cabdi cali xasan.
aada umahadsan tahay falastiin v o a da sharafay tahay inaan ila joogo. aniga waxaan u rabaa zakariye iyo anigu ilaa 2000 halkaan joognay waxaan lasoo shaqaynay 5 madaxweyne. waxaan arkay waxa ka qaldan hogaankii 5tii madaxweyne ee aan la joognay, annagoo intaan ka dhalinyaraan dowlad inaan dib u dhisno oo s y l oo kale u dhaqanay isku daynay, fashilaad badanaa aragna. waxaa i dhibtay hogaan aan aqoon lahayn, khibrad lahayn, kartii uu dadka inta kusoo hor istaaga waxa ka qaldamay iyo waxa usaxsan u sheega aan lahayn. maanta magaaladan waa qurux badan tahay. quruxdeeda waxaa keenay shacabka soomaaliya inta badan ayagaa dhistay, laakiin hogaamadii isbabedelaa midba wax buu qabtay. 22 sano wax badanaan gaari karin. energigii igu jiray iyo markaan isla fadhiya aqoontaan lahaa iyo waxaan ku dayayay, waxaan isyihi maanta dadka ordaaya markaan fiiriyey ma astaahilaan jigadan inay qabtaan. ninkii ugu haboona aqoon, khibrad, karti adiga waaye, arrintaas ay igu dhalisay.
waxaan siinaya doctor cabdinuur su-aasha, maxaa urabtaa inaad madaxweyne soomaaliya unoqoto?
bismi illahi raxmaan raxiim. alxamdu lilahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sal allahu alay wasalam. wasalaamaya walaashay dhammaan adiga iyo walaalahaygan meesha ila wadaaga iyo ummadda soomaaliyeed na fiirsanaysa. runtii waa fursad weyn soomaaliya horta inay hesho isbedel joogto ah oo maaragtay hogaan kala duwan ay yimaadaan oo hogaankaasi la tijaabiyo oo wadankay wax u qabtaan ay hore u socodsiiyaan. runtii waxaan isleeyahay sheekh shariif, cabdullaahi yuusuf, xasan sheekh, maxamed farmaajo, yani waa dad soomaaliyeed oo cabdiqaasim salaad kulli waxay ahayn soomaali maaragtay istijaabisay oo rabay dalkooda inay wax ku celiyaan. aniga waxaan kamid ahay jiil soo kacay waqtigii dowladii maaragtay kacanka waxbarasho lacaglacaana soo helay dugsi hoose, dugsi dhexe, dugsi sare, jaamacadda lafoole free ku dhiganayay, mushaahar lagu siinayo jaamacadda lafoole inaan dhigto. markaan kasoo baxayna shaqo diyaar ayay ahayd oo dugsiga sare xanaanada xoolaha macalin maaragtay laga dhigay. yacni waxaan soo arkay ummadda soomaaliyeed dowladnimadeeda qiimaha ay leedahay iyo faa'iidada lagu gaari karo. waxaana dareemay in dalku uu u baahan yahay xukuumad soo celisa rajadeedii dowladnimo, soo celisa magaceedii, soo celisa howlqabadkii ay shacabka loo qaban jiray. marka waxaan isleeyahay aqoonteedii, kartideedii, khibradeedii baad leedahay, waa maalinta dalka wax ku celin lahayd.
waad soo noqotay saddexdiinaba wasiiraad soo noqoteen xilliyo kala duwan oo dowladda ay jirtay, dowladihii dalka isaga dambeeyey. waxaan rabaa inaan siiyo xildhibaan sakariye, maxaad isleedahay muddadaasi waa aad ka baratay dowladihii kala duwanaa ee aad lasoo shaqeysay kasoo mid noqotay, oo haddii lagu doorto aad ku dabaqan lahayd ama aad u aragtaa inay dibudhac keenay oo aad ka tegay?
horta dowladdii carta ayaan waxaan ka noqday wasiirka warfaafinta. kabacdi sanad iyo bar mise 2 sano kabacdi waad joogtay adigu wasiirka tacliinta saraa noqday. waqti yarna waxaan noqday acting foreign minister ama kusime ra-iisul wasiir arrimaha dibadeed. waxyaalaha aan ka bartay waxaa kamid a oo ugu muhiimsan, waxyaalo dabcan wanaagsanna waa ka bartay, waayo waxaan xasuustaa 6 bilood markii dowladdu jirtay baarlamaankii baa fadhiistay, waxaa la qiimeeyey 25 wasaaradood shaqadoodii. baarlamaanku wuxuu soo saaray wasaaradda anigu aan madaxda ka ahaa inay ahayd number 1 ahayd. caqabado tiro badanoo hadda aan jirin baa jiray, caqabado la-aan markaas jirayna hadday jiraan. mathalan markaas dagaal ma jirinin dalkao dhan ah oo shabaab iyo hadda dowladdo kaleeta ma jirin, dagaallo iska yaryaroo wabaa isku daalay bay ahaayeen. waxyaalahaan ka bartay waxaa ka mid a dadka soomaaliyeed waa dad furan oo dynamiga, waxay u baahan yihiin madax la jaan qaadi karta oo garan karta baahida dadkaasi. dadka soomaaliyeed dad qol inta lagu xirto sidii la rabo la yeeli kara maaha. Waa dad loo baahan yahay inay la falgalaan dowladda. Infact adduunka dhanna waa sidaas. Dadkaagu haddaysan aaminin inaad dowladdii saxda ahay tahay waa curyaamaysa.
Waxaan ka bartay laba wax. Haddii horta inta badan xukuumada dad aqoon lahaa yimaada oo fursada la siiyey wax ka bedeli kara, laakiin cilada ugu weyn waxay ka timaadaa ninka dalka ugu sareeya, madaxweynaha Luuji Cabdiqaasin, oo aniyo Zakariya aan ka wada tirsanayn. Ciladu waxay ahayd madaxweyne Cabdiqaasin problemkiisu wuxuu ahaa rejiimka Maxamed Siyaad oo ninkan hadda ka sheekeynay yuu kusoo koray dhaqankiisa wey. Waxaan la nimid dastuur ee axli kumeelgaar iyo dimuqraadiyad, dhaqankaas oo hadda aan isbedelin oo maxaa Cabdullaahi Farmaajo weli u wato oo moodid in nin military ku qabsaday dalka ya sidiisi inuu amar inuu rabo inuu u bixiyo. Waxyaabaha ka bartay tawaan waxyaabaha igu qasbay inaan madaxweynaha noqdo oo madaxweyne ku dhaqmi kara dastuurka waxa ku qoran ee aan koobiyeynaynin maxaa la yidhaahdaa Maxamed Siyaad Barre allaha unaxariiste oo dee isuu sheegaya anba iskuulkeygii ilaa jacabsiya ku dhigtay. Marka fursadaas haddaada abuuri karin, haddana aad rabto inaad dictator noqoto waa wareer magarata. Marka waxyaabaha ka bartay waxaa kamid ah dimuqraadiyada casriga ee dalalka reer galbeedka aan tignay, aan kasoo baranay, aqoontii aan la nimid, iyo adeegyadii ay dowladdii kacaan ku qabatay inaan iswaafajin karno. Waxayna ka go'do waa madaxweynaha meesha ugu sareysa arrintaa inaan wax ka bedelo.
Falastiin ayaa khibrado badan baa laga qaataa in qofka xukuumad usoo shaqeeya oo wasiir soo noqda, laakiin waxaan isleeyahay sida walaalahay sheegeen hoggaanka dalka u sareeya ayaa horta xulibada aragti fog, aragtidaas oo ku cabiran meesha uu rabo dalka inuu geeyo, wuxuuna soo xushaa dadkii hawsha qaban lahaa. So prime ministerku waa mas-uuliyadda ugu sareysa oo madaxweynaha uu qaban karo, uu dhihi karo war fakarkaasaan wataa, taladaasaan wataa, mustaqbalkaasaan arkaa, yaa hawsha ii fulin kara, golaha fulintii ii noqon kara oo prime minister saasaa lagu xushaayo. Hadda sida aan taariikhda ku aragnay qof jilcan oo maaragtay aniga amar iga qaadanayo ila dirireyn, yani qofka haduu kula diriro ood shaqo ku dirirtaan wax ceeb ay leedahay malaha. Haddii goolka adiga aad lahayd uu ka leexda prime ministerkii oo aad dirirtaan, walaad shacbi kadhaa dhicin kartaa tirahda anigu meeshaasan la socday, prime ministerku waa isku diidna meeshaasuu aaday, anigaana dalka mas-uulka ah, madaxweynaha dalka waa aniga, meeshaan idan wadan waa aqaana, prime ministerku wuu khaldan yahay, laakiin inaad tirahdo aniga prime ministerkii oo wadajireena ilaa iyo afar sano meelaha u socono ma naqaano. Marka waxaan isleeyahay hoggaanka dalka haduu yidhaahdo caawa dalka corruption, dowladdayda corruption free way, wax musuqmaasuq oo jiro kale maaha. Prime minister, gole wasiir, wasaaraha oo dhan waxaan ka rabaa zero tolerance oo corruption ah. Madaxweyne haduu yidhaahdo sida walaalkay sheegay loo keeno la yidhaahdo hebel baa corruption lagu qabtay, shaqay ha lagu qaado. Laakiin haduu madaxweynuhu yidhaahdo ha la soo celiyo, warsida ha la yeelo, kan ha la yeelo, dhibaatay keenaysaa. Madaxweynuhu waa run waa oda dhaqameed oo sulux iyo islaax iyo nabadeyn wax ku sameeya, laakiin shuruucda la dejiyana waa la aqbalaa karay.
Waxaan siinayaa xildhibaan Sakari, amniga waa caqabada ugu weyn hadda taagan.
Waxaan umaleynayaa ilaa laba madaxweyne ayaan kala taliyey oo kan hadda joogo waqtigiisa dhamaaday kamid yahay oo kii ka horeeya kamid yahay. Dagaalka hadda socda waa dagaalka ugu daran oo ah dagaalka shabaab iyo dowladda. Waxa wax looga qaban karo waa u sheegay, waxaana qabaa haddii ay qaadan lahaayeen inuu dhamaan lahaa. Wuxuu ku socdaa dagaalkan dagaal la yidhaahdo symmetric warfare ama dagaalka taqliidiga ah oo laba awoodood iska soo horjeeda oo qolo walba ay taqaano ciidanka intuu haysto sahan leeyihiin hubkooda yaqaaniin, kaasina ma jiro, laba dowlado dirir mayso. Dad Soomaaliya oo dadka kamid a walaalaheen iyo adeertan iyo wiilasheena hadday rabaan ah ayaa muxuu ahaa dagaalamaya, mabda bay ku dagaalamayaan, iyagu ay aaminsan yihiin sooma. Dadkaas ma suurtoobayso in laga magangalo ciidan ajnabi oo taangiyaal wata, xataa ciidan Soomaaliya taangiyaal wataa waxba kama qaban karaan. Waxaa loo baahan yahay in la isticmaalo dowladda laba awoodood bay leedahay. Horta dagaalka nooca la isticmaalaya waxa weeye asymmetric mid la yidhaahdo, hadda kan waa symmetric ama markaan Soomaali ka dhigo dagaal taqliidiya oo caadi ah iyo dagaal caadi maya, waxay kamid tahay hadalku one factor bay kamid tahay. Waxa weeye dowladdu waxay leedahay laba awoodood, awoodda jilicsan iyo awoodda adag. Awoodda adag waa meel aad ku caabiyeysid ciidan weeraraysa, awoodda jilicsani waxa weeye wadahadal baa kamid ah, waxaa kamid a incentives dhiirigelin baa kamid ah, dood baa kamid a mabdaa dadkaani wataan lala doodo, waxaa kamid a haddii aan la kuuran yahay mediaha kamid a intelligence baa kamid a ama mukhaabaraad baa kamid a faktorka ugu yar waa kan awooda adaga Soomaalida lafteeda odayaasheena hor waa yaqaan waxa jira Ilaahay 100 awoodo bisadeeyo 99na waa awooda jilicsan ama waa aqliga halna aan isku soo boodna la yiraa waa kan wuxuu waayo qof aan khasaarin male labada dhinacba waa khasaariyaan markaan waxaan qabaa halkaani in la Soomaaliyeeyo oo la isticmaalo awooda jilicsan dowladda Mareykanka laguma jecla Pentagonka iyo NATO iyo nuclearka laguma jecla dadka jecel dadka raacsan oo weestiga waxyaalaha lagu jecel yahay waa awooda jilicsan waa dollarka waa hadaan la kuran yahay Hollywood waa hadaan la kuran yahay Microsoft waxyaalahaas weeye
horta siib waxaan u yeeshay laba mar inaan wasaaradda amniga ka shaqeeyay waagii Cabdiqaasim iyo waagii Sheikh Sharif madaxweynaha ahaa waxaan oran karaa khubarada wax ka tilmaami kara caqabadaha amnigan ka mid ah horta mid su-aalkii sheegay waa laba midna waa aragti iyo in aragti lagu xaliyo amniga midna waa in cududa la isticmaalo oo mid jilicsan mid adag uu isticmaalay xaqiiq adduunka hadda caalamka horumaray waxaan ognahay cududa military ama boolis ama sugid ha ahaato xataa haddii qof muwaadin oo dembiile ay qabtaan 48 saacood ka badan ma hayn karaan meelaha ugu badan amni marka laga hadlayo wadamada horumar oo dhan waxa xaliya garsoorka waxa laga baqo xaakim wey ayagoo soo wadan 4 saac ay hayaan xaakinay geeyaan xaakina waxa xukumi karaa 21 dil kama dambeysa waxaa maqan oo amniga oo aan arkayno oo dhibaatada ugu badan uu ka haysto waa garsoorki wey ee adda garsoorka 900 amniga ha absolutely shabaab in lala hadlo oo lala fariisto afghanistan meeqa sano kadib hadda soomaaha wixii la yidhi habl guuriji haddii lala hadlo waa ka fududa in la yidhaahdo murtahay axmed diidaad oo la yidhaahdo sheekhu caalima waxaan ka bartay nabi ciise waa tuub iyo waa ilaahay wax u dhexeeya ma jiraan waa inaad dhahdaa ay gaalada dhahaan isnu yidhaahdo may wax u dhexeeyaa jira waa nabi ilaahay ma garan ma oranayo anigu waa tuub mana ahan wiilkii ilaahay marka in la yidhaahdo ama ayaga ha lagu rajeeyo ama aan la dagaalan wax u dhexeeyaa jira waxa u dhexeeya waana tusaalaan soo aragnay sheekh shariif madaxweyne aan ka dhignay ani ninkan iyo ur ay arsu dhahaan ka wada mid ahayn wadahadal aan galnay isaga waa naga haray laakiin intaynay soo raacday 800 xarakadii dowladay noqdeen labaatankii haray baa caqabad ah intay dowladihii ka dambeeyay intay sameyn waaye waa intaa
arrinta oo difaaca dalka iyo cadowga jira waxay u baahan tahay marka hore in iska waraysto oo waxgaradka Soomaaliyeed aqoonyahanka Soomaaliyeed dadka difaaca ku takhasusay ay yimaadaan yidhaahdaan caqabadaha dowladnimada Soomaaliya haysta oo xagga difaaca muxuu yahay dabcan shabaab waxay noqonaysaa kaalinta ugu weyn culayska ugu weyn maanta Soomaaliya ka jira su-aasha labada la isweydiinaya waxay tahay shabaab ma Soomaali ba mise waa ajnabi yacni hadday Soomaali yihiin qaab loola xaajoodo oo loola kulma ayaa jira oo wax loola qaybsado hadday ajnabi yihiinna hadday waa ajnabi waayo oo dalka awood bay ku joogaan xoog bay ku joogaan waa in maaragtay lala tacaala anigu waxaan isleeyahay cilmaha ay shabaab dagaalka soo galinaysa waa cilmo Soomaaliyeed kuwa annaga dowladda ay dirays waa Soomaali waxaa ku baaba-aayo kule anaa meesha waa Soomaali waay oo labada dhinacba khasaare ku qabnaa dowladana ka mas-uula ka mas-uula cilmaha oo shabaab dilayso iyo kuwa oo maaragtay difaaca dalka ku jira marka waa in la raadiyaa sida walaalaha sheegeen two track policy hal track policy oo ah in dowladaha Mareykanka iyo dowladaha Qatar iyo dowladii kasoo shaqeeyay Afghanistan la yiraahdo war nimankan inaga kula siiya aan is wareysano aan wax kuwada shiino haddii ay rabaan inay Soomaali yihiin oo dowladda ay ka qayb galaan waa in loo fidiyaa guul loo fidiyaa
aad oo maasan tahay intaasaan kusoo gabagabeynaynaa wareysiyadan iyo doodan waxaa nagala qayb galay Dr. Cabdinuur Sheikh Maxamed Dr. Cabdi Cali Xasan iyo Sakariya Xaaji Cabdi oo saddexdii waa u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya
aad iyo aad ayaad umahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan.